Tervetuloa kuuntelemaan 12 Oispa Pitkoa lähetystä. Tänään on 19. päivä syyskuuta 2021. Yhdellä eurolla saa 2433 satoshia. Viime viikolla yhdellä eurolla sai 2606 satoshia, eli euron arvo on viikossa tippunut noin 200 satoshin verran. Laskentatehoa verkolla on noin 120 exahashia sekunnissa. Paljon on taas ollut energiafoodia liikkeellä, ja nyt viimeisimpänä, mitä mä näin, oli tämmöinen energiajätefoodi-artikkeli, missä kritisoitiin bitcoinia, koska se tuottaa paljon energiajätettä. Ja energiajätteellä tarkoitettiin siis tätä hardwarea, mitä jää bitcoin-louhinnasta yli. Mä näin tämän artikkelin ekan kerran The Guardianissa, meni vaan muutama päivä, että Suomen media oli tämän foodin kääntänyt suomeksi. Todennäköisesti ilman, että käännetyn artikkelin väitteelle oltiin uhrattu niin kuin yhtään ajatusta. Artikkelin otsikko oli, että yksi bitcoin-transaktio tuottaa yhtä paljon energiajätettä kuin heittäisi kaksi iPhonea roskiin. Miten voi olla näin fundamentaalinen väärinymmärrys sen suhteen, että eihän bitcoin-transaktio luo energiajätettä, vaan lohkoketjun louhinta? Energiajätettä tuo myös kaikki muut asiat, mitä käytetään päivittäin, kodinkoneet, tietokoneet, puhelimet, YMS. Artikkelissa myös väitettiin, että tätä energiajätettä tuottavien bitcoin-louhintalaitteiden elinikä olisi vain 1,29 vuotta. Tämäkin on misinformaatio, koska esimerkiksi Antminer S9, joka on tullut käyttöön kesäkuussa 2017, on vieläkin käyttökelpoinen laite bitcoin-louhintaan. Laitteen markkinoille tulosta on yli 4 vuotta. Kuinka monen kuuntelijan puhelin on kestänyt noin pitkään? Tai ehkä väärä yleisö kysyä tätä puhelinhommaa, koska kukaan bitcoinia ymmärtävistä kuuntelijoista ei varmaan vaihda puhelinta ennen kuin vasta kun on aivan pakko, jotta saa maksimimäärän satoshia stäkättyä. Vielä yksi juttu, mikä kyseisessä foodie-uutisessa särähti korvaan, oli, että bitcoin base layer -transaktioiden määrää verrattiin Visan, Mastercardin ja muiden maksuvälitteen tekemiin transaktiomääriin. Ensiksi Lightning Network, eli salamaverkko, mahdollistaa moninkertaisesti suuremman määrän transaktioita kuin nämä perinteiset maksuvälittäjät. Muutenkin tässä vertailtiin omenoita appelsiineja, koska Bitcoin tarjoaa lopullisen transaktiotapahtuman, kun taas nämä perinteiset maksuvälittäjien transaktiotapahtumat on lopullisia vasta viikkojen tai kuukausien päästä itse maksutapahtumasta. Kaiken kaikkiaan mun mielestä Bitcoin tähtää paljon suuremman ongelman ratkaisemiseen, nimittäin inflationäärisen rahapolitiikan. Inflationäärinen rahapolitiikka kannustaa ihmisiä kuluttamaan ja kannustaa yrityksiä luomaan tuotteita, jotka hajoavat tietyn ajan kuluessa, niin sanottua planned obsolescencea. Ja tämä pakottaa kuluttajat uusimaan tuotteensa useammin, koska vaikka edellinen tuote olisi muuten fyysisesti hyvässä kunnossa, niin siitä tehdään hitaampi jollain softapäivityksellä. Bitcoinin deflationäärinen luonne kannustaa ihmisiä säästämään ja vaatimaan parempia ja kestävämpiä tuotteita heidän arvokkaita bitcoja vastaan. Alright. Tänään mä luen teille mun suomi-version Nick Carterin esseestä The Last Word on Bitcoin Energy Consumption. Tämän lukemisen pohjana on käytetty Thomas Brandin suomennosta tästä Nick Carterin esseestä Viimeinen sana Bitcoinin energiankulutuksesta. Bitcoinin energian käytöstä on kirjoitettu paljon. Selventävien yksityiskohtien ja energianlähteiden yhdistyslaskelmien keskellä olemme kuitenkin unohtaneet tärkeimmät kysymykset. Jokaisen, joka harhautuu tähän sekavaan keskusteluun, on otettava huomioon perusasiat ennen lopullisen johtopäätöksen tekemistä. Energia on paikallinen ilmiö. Aloitetaan perusteista. Yleinen mielipide Bitcoinin energian käytön suhteen on, että sen käyttämä energia, eli tässä tapauksessa sähkö, on jonkun muun sähkön saannista pois. Asia ei kuitenkaan ole näin. Itse asiassa Bitcoinin louhinta monilla alueilla ei vaikuta edes kyseisen alueen sähkön hintoihin, sillä louhinnan käyttämälle energialle ei muuten olisi käyttöä. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Ensimmäinen asia, joka tulee ymmärtää, on, että sähköenergia ei ole maailmanlaajuisesti kaupattavaa. Sähköenergia menee hukkaan sen poistuessa lähtöpisteestään ja sen kuljettaminen on kallista. Maailmanlaajuisesti noin 8% sähköstä katoaa sähkön siirrossa. Jopa suurjännitelinjoilla kärsitään linjahäviöstä. Nämä linjahäviöt tekevät pitkien matkojen sähkön siirrosta epäkäytännöllistä. Siksi on olemassa sähköverkko. Sähköä on tuotettava käytännöllisesti katsoen kaikkialla, erityisesti asutuskeskusten läheisyydessä. Kun tarkastellaan Bitcoinin energiankulutusta, nähdään mielenkiintoisia kuvioita. Cambridge Center for Alternative Finance -tutkimuslaitoksen uudet tiedot ovat vahvistaneet sen, minkä jo tiesimme. Kiina on Bitcoin-louhinnan keskus, jossa tietyt alueet, kuten Xinjiang, Sichuan ja Sisä-Mongolia, ovat hallitsevia. Bitcoin-louhintapoolien avulla Cambridgen tutkijat onnistuvat paikantamaan huomattavan osan aktiivisten louhijoiden IP-osoitteista. Tämä antaa meille uutta tietoa Bitcoinin energianlähteiden käytöstä. Tulokset ovat paljon puhuvia. Sichuan, joka on heti laskentatehossa Xinjiangista toisena, on maakunta, jossa on rakennettu valtavasti ylimääräistä vesivoimaa viime vuosikymmenellä. Sichuanin vesivoimatarjonta on kaksinkertainen verrattuna maakunnan sähkövoimaverkon vetoon, mikä johtaa suureen supistukseen tai hukkaan. Padot voivat varastoida vain tietyn määrän potentiaalienergiaa veden korkeuseron muodossa, ennen kuin niiden on päästettävä se purkautumaan. Se, että tämä muuten hukkaan menevä energia, jolle ei ole käyttöä, on otettu Bitcoin-louhinnan käyttöön, on avoin salaisuus. Jos energiakustannuksesi ovat käytännössä nollassa, etkä pysty myymään ylimääräistä energiaasi mihinkään, globaalin energianostajan Bitcoinin olemassaolo on taivaallista. Samankaltaisesta ilmiöstä on historiallinen ennakkotapaus. Muita hyödykkeitä on käytetty energian viennissä. Ennen Bitcoinia alumiinia käytettiin tähän tarkoitukseen. Valtava osa alumiinin tuotannon kustannuksista on bauksiittimalmin sulattamisessa käytetyn sähkön hinta. Islannissa on paljon halpaa energiaa, erityisesti vesivoimaa ja geotermistä lämpöenergiaa. Bauksiitin sulattaminen Islannissa oli luonnollinen valinta. Malmi tuotiin Australiasta tai Kiinasta, sulatettiin Islannissa ja vietiin Kiinan kaltaisiin maihin rakennusteollisuuden tarpeita varten. Tämä johti siihen, että islantilainen taloustieteilijä on kuuluisasti todennut Islannin vievän energiaa alumiinin muodossa. Islanti toivoo nyt voimansa jäljitellä tätä energianviennin mallia datakeskusten avulla. Sulattomat sijaitsevat paikoissa, joissa on runsaasti sähköä ja joissa paikalliset kuluttajat eivät välttämättä kykene käyttämään kaikkea tuotettua energiaa. Nykyään monia sulattamoita maailmalla on muutettu Bitcoin-louhimoiksi. Esimerkiksi vanha Alcoan tehdas New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Viime kädessä kyse on vain mielipiteestä. Onko ei-valtiollisen, synteettisen hyödykerahan olemassaolo hyvä idea? Vaihtoehtoistodellisuudessa, missä ei olisi bitcoinia, ylimääräinen energia olisi käytetty joko alumiinin valmistukseen tai se olisi yksinkertaisesti vain heitetty hukkaan. Suosikkitapani ajatella asia on seuraava. Kuvittele topograafinen kartta maapallostamme. Tässä kartassa alueen sähkökustannukset määrittävät kartan muodot, eli siihen muodostuvat huiput ja laaksot. Bitcoinin lisääminen tähän yhtälöön muistuttaa vesilasin kaatamista kolmiulotteisen kartan päälle. Vesi valuu huipuilta laaksoihin aina kaikista matalimpiin kohtiin. Bitcoin on maailmanlaajuinen energiaostaja. Se hankkii energiaa sieltä, mistä on edullisinta. Siksi niin monet öljynporaajat, joiden liiketoiminta tuottaa suuria metaanipäästöjä, ovat innoissaan Bitcoin-louhinnasta. Nämä metaanipäästöt voidaan nyt muuttaa sähköksi, ja tämä sähkö, jota ei voida siirtää muualle käytettäväksi linjahäviöiden tai infrastruktuurin puuttumisen vuoksi, saadaan nyt käytettyä paikan päällä Bitcoinin louhimiseen. Bitcoin kukoistaa rajaseuduilla, jossa energiaa ei saada täysin hyödynnettyä. Kyse on oikeastaan energianlähteiden yhdistelmästä. Toinen yleinen virhe, jota energiankulutuksesta bitcoinia kritisoivat tekevät, on naivisti ekstrapoloida bitcoinin energiankulutus vastaamaan hiilidioksidipäästöjä. On tärkeää ottaa huomioon sähkön tuotantoon käytettävä energianlähde, koska energianlähteet eivät ole täysin samanlaisia hiilijalanjäljen näkökulmasta. Lehdistössä toistuvasti kerrotuissa akateemisissa pyrkimyksissä yleensä oletetaan energianlähteiden yhdistelmän olevan muuttumaton maailmanlaajuisella tai maantieteellisellä tasolla. Camillo Moran ja kumppaneiden artikkelin, kuinka bitcoinin päästöt yksinään voisivat lämmittää ilmastoa 2 asteella, sekä Kraus ja Tolematin kryptovaluuttojen louhinnan energia- ja hiilikustannusten kvantifiointiartikkeli synnyttivät räikeitä otsikoita bitcoinin hiilijalanjälkeä koskevista laskelmista, mutta kummankin artikkelin laskelmat perustuvat energiankulutuksen suoraan ekstrapolaatioon sitä vastaavaksi hiilidioksidipäästöksi. Esimerkiksi Kiinassa bitcoin on suuren luokan liiketoimintaa, mutta ei ole asianmukaista käyttää Kiinan yleistä hiilijalanjälkeä bitcoin-louhinnan hiilijalanjäljelle Kiinassa. Bitcoin etsii muutoin rajallista tai hukkaan heitettyä energiaa, kuten Sichuanin vesivoimaa, joka on suhteellisen vihreää. Jos halutaan arvioida luotettavasti bitcoinin energiankulutusta ja siitä syntyviä päästöjä, on otettava huomioon nämä aikaisemmin mainitut seikat. Hopeareunuksiakin löytyy. Mielenkiintoista on, kun lasketaan bitcoinin turvallisuusmallin ja turvallisuusmenoille kokonaishintaa. 87% bitcoinien lopullisesta 21 miljoonan kolikon tarjonnasta on laskettu liikkeelle. Bitcoinin hinta oli todella matala silloin, kun suurin osa kolikoista on laskettu liikkeelle. Tästä johtuen louhijoille myönnetty yhteenlaskettu kokonaispalkki on vain hieman yli 17 miljardia dollaria, olettaen yksinkertaisesti, että louhijat myivät kolikot heti ne luotuaan. Jos bitcoinin arvo tulevaisuudessa on huomattavasti enemmän kuin tänään, niin muut ovat saaneet liikkeeseen lasketut kolikot itse asiassa alennuksella. Matemaattisesta eetteristä louhittujen bitcoinin energiassa mitatut ulkoisvaikutukset ovat itse asiassa olleet hyvin pienet, kun asiaa tarkastellaan historiallisesti ja verrataan bitcoinin louhintahetken kustannuksia ja hintoja tähän hetkeen. Toisin sanoen, bitcoinin energiamenot saattavat lopulta vaikuttaa melko edullisilta. Kolikot on laskettu liikkeelle vain kerran, ja planeetalle on parempi, että ne lasketaan liikkeelle kolikon hinnan ollessa alhainen, koska tällöin niiden luomiseen kulutetaan suhteellisen vähän energiaa. Kaikki bitcoinia seuraavat tietävät, että liikkeeseen lasku menettää vähitellen merkitystään louhijoiden tulonmuodostuksessa. Joka 210 000 lohko, eli noin joka 4. vuosi tapahtuva lohkopalkkion puoliintuminen, puolittaa louhijoiden saaman lohkopalkkion. Lohkopalkkio on siis tapa, jolla uusia bitcoineja lasketaan liikkeelle. Jos minun pitäisi arvata, bitcoinin lohkopalkkion jaksottaiset puoliintumiset ainakin kompensoivat arvostusta pitkällä aikavälillä, mikä tekee bitcoinin turvallisuusmallin mukaisten menojen räjähdysmäisestä kasvusta epätodennäköistä. Lohkopalkkion kutistuessa transaktiomaksut kasvattavat väistämättä osuuttaan louhijoiden tulonmuodostuksessa. Transaktiomaksuilla on luonnollinen yläraja, koska bitcoinia liikuttavien toimijoiden on maksettava ne tapahtumakohtaisesti. Jos transaktiomaksut ovat liian suuret, käyttäjät välttävät käyttöä tai säästävät maksuissa hyödyntämällä protokollan päälle rakennettuja muita kerroksia, jotka tasaavat tapahtumat säännöllisesti bitcoinin lohkoketjuun. Näin ollen on epätodennäköistä, että bitcoinin turvallisuusmenot suistaisivat maailman lehdistössä spekuloituun tuhoisaan negatiiviseen feedback-loopiin. Pitkällä aikavälillä bitcoinin energiankulutus on sen turvallisuusmenojen lineaarinen funktio. Suuren yleisön halukkuus maksaa lohkotilasta määrittää resurssit, jotka varataan kyseisen palvelun tarjoamiseen, niin kuin kaikkien muidenkin palveluiden tapauksessa. Onko se sen arvoista? Kaikista yllä kerrotuista varoituksista huolimatta on kiistatonta, että bitcoin ei vain kuluta paljon energiaa, vaan tuottaa ulkoisvaikutuksia hiilidioksidipäästöjen muodossa. Tästä ei ole tarpeen väitellä. Bitcoin-ajat kohtaavat usein kysymyksen siitä, onko bitcoinilla oikeutettua vaatimusta yhteiskunnan resursseihin. Tämä kysymys perustuu eräänlaiseen utilitaristiseen logiikkaan siitä, millä teollisuuden aloilla pitäisi olla oikeus kuluttaa energiaa. Bitcoinin energiankulutuksesta valittavat ovat hiljaa, kun kyse on jouluvaloista, Netflixin palvelukeskusten käyttämästä energiasta tai miljoonien pikaruoka-annosten jakeluun kulutetusta energiasta, on selvää, että Bitcoinin energian ja hiilijalanjälkien helposta laskennasta seuraa sen päättyminen parrasvaloihin. Tähän vaikuttaa myös se seikka, että Bitcoin on todella vihattu tietyissä piireissä. Viime kädessä kyse on vain mielipiteestä. Onko raha, jota kukaan valtio ei ole takaamassa, hyvä idea? Totuus on, että lohkotila on palvelu, josta käyttäjät maksavat, ja siihen Bitcoinin resurssikustannukset perustuvat. Voiko jotain rehellisesti ostettua kutsua tuhlaukseksi? Lohkotilan ostaja näkee hyödyn kaupassa riippumatta, mitä kukaan muu siitä on mieltä. Näitä samoja argumentteja on esitetty lukemattomia kertoja kultakannan aiheuttamista kustannuksista, ja ne on aiemminkin kumottu vastaavin perustein. Pohjimmiltaan miljoonat ihmiset ympäri maailmaa arvostavat edelleen fyysistä, pankeista riippumatonta säästämisen muotoa, joten kultaa louhitaan edelleen maankuoresta. Niin kauan kuin ihmiset haluavat ja hyötyvät Bitcoinista, niin myös huutokauppa sen rajallisesta lohkotilasta jatkuu tästä ikuisuuteen. Bitcoinin energiankulutuksesta huolestuneiden ei kuitenkaan pidä vaipua epätoivoon. Ratkaisu on olemassa. Heidän täytyy vain suositella Bitcoin-fanit käyttämään ja hyödyntämään vaihtoehtoista rahajärjestelmää. Heidän paras keinonsa olisi suunnitella ja kehittää järjestelmä, joka on Bitcoinia turvallisempi, tarjoaa vahvemmat vakuudet, lähettää nopeammin transaktioita, turvaa yksityisyyden paremmin ja on sensuurin kestävämpi. Kaikki ilman louhintaa ja työn todistetta. Tällainen järjestelmä olisi ihmeellinen. Odotan henkeäni haukkoen. Hieno essee Carterin Nickiltä. Kaveri selvästi tietää, mistä puhuu. Muutama asia, mitä tässä puhutaan, on muuttunut tässä tämän vuoden aikana. Osa kuuntelijoista varmaan arvaa, jos on vähänkään seurannut Bitcoin-uutisia ja varsinkin louhimiseen liittyvää uutisointia, nimittäin Kiinan louhintabänni. Tämä artikkeli on ilmestynyt 19. päivä toukokuuta 2020. Silloin Kiinan alueella tosiaan suoritettiin iso osa Bitcoin-louhinnasta, mutta nyt keväällä 2021 Kiina kumminkin kielsi Bitcoinin louhinnan. Ja tällä kertaa ilmeisesti enemmän tosissaan kuin aiempina bännikertoina, sillä Bitcoin-verkon hash rate eli laskentateho tippui aika lyhyessä ajassa 180 exahashista 84 exahashiin. Eli tuli tämmöinen yli 50% pudotus laskentatehossa vaan muutaman kuukauden sisällä. Nyt Bitcoin-verkon laskentateho on jo palautunut noin 120 exahashin tasolle. Mä tykkäsin tämän artikkelin tuosta topograafisesta karttavertauksesta, missä korkeuseroilla viestitään sähkön hinta-alueella. Ja mikäli kartan päälle kaadettaisiin just jotain vettä, se vesi hakeutuisi sinne, missä sähkö on edullisinta. Ja tässä vertauskuvassa Bitcoinin louhinta on nimenomaan se vesi. Eli Bitcoin louhinta hakeutuu just nimenomaan sinne, missä se on kaikista edullisinta se sähkö, eli sille ei ehkä löydy muuten kysyntää. Tähän loppuun mä voisin vielä yhtyä Nickin kysymykseen, että onko tämmöisen hajautetun sensuurivapaan rahamuodon turvaaminen kaiken tämän energiakäytön arvosta? Mun mielestä on, sillä Bitcoin-standardi tekee meidän elämästä tehokkaampaa resurssien ja ajankäytön suhteen samaan tapaan kuin nyt kukaan ei kyseenalaista pyykinpesukoneen tai pakastimen energiankäyttöä, niin tulevaisuudessa kukaan ei kyseenalaista Bitcoinin energiankäyttöä, sillä se on kaikkien käytössä ja kaikki näkevät sen hyödyt. Sitä paitsi Bitcoin mahdollistaa esimerkiksi sen, että uusiutuvien voimalaitosten investointien takaisinmaksuajoista saadaan ennustettavampia, kun Bitcoin-louhijat pystyy luomaan peruskuormaa voimalaitokselle ja ostamaan sähköä kiinteään hintaan. Tämä ennustettavuuden paraneminen vähentää voimalaitoksen kannattavuuteen liittyviä riskejä. Mä en näe muutenkaan vielä niin kuin energiankäyttöön, kun mennään, niin mä en näe muutenkaan niin kuin siinä tavallaan huonoja puolia, koska ihmisten hyvinvointi on parantunut sitä mukaan, mitä enemmän energiaa me ollaan käytetty, ja sitä energiankäyttöä voisi pitää tämmöisenä sivilisaation mittarina, ja tästä itse asiassa löytyykin semmoinen ehkä vähän skifimäinen sivilisaation mittari kuin Kardashev Scale, ja mun mielestä mä puhuin jossain aikaisemmassa monologissa tästä, mutta tässä käytännössä mitataan sivilisaatiota sen mukaan, että miten paljon energiaa se pystyy käyttämään, ja meidän maapallo sivilisaatio, ihmissivilisaatio tällä maapallolla ei pysty, ei ole niin kuin edes ensimmäinen sivilisaatio tällä Kardashevin skeilellä, joka muistaakseni oli se, että pystyy käyttämään kaiken energian, joka omalle planeetalle osuu. Mutta joo, mä laitan vielä linkit alkuperäisen artikkeliin ja suomennokseen, tämän jakson kuvauksiin, ja sitten mä laitan myös Sphinx Chat App -liittymislinkin, jos joku on ladannut itselleen Lightning Noden ja siihen Sphinx Relain, niin liity ihmeessä Oispa Pitkoa heimoon ja tuu kuuntelemaan ja juttelemaan jaksoista muiden Oispa Pitkoa heimolaisten kanssa. Varoituksen sana vielä, että toi Sphinx on ollut vielä aika buginen, mutta kehittyy koko ajan paremmaksi. Kiva, että jaksoit kuunnella. Jos tulee mitä vaan mieleen tai ajatuksiin, niin pistä mulle viestiä Twitterissä. Muistakaa stäkkää sätsejä. Moro.